2279. zenbakia dugu aurrean, aste honi dagokiona, eta azalean Edurne Elizondo. Mikel Azurmendi, Argi Astekariko kazetaria, egunon?
Ala nekarri ere.
Pertsonaia Edurne Elizondo veganoa dugu.
Bai, eta tira, azagitzen horrian ezagutzen dugun vegano izatearen zentzua edo vegano itza, baina ikusiko dugu. Zentzu batean vegano izatea insumiso izatea da. Ba, Edurne Elizondo kazetaria dugu, berakoa bera, zera berrian aritzen da, eta, bueno, idatzi duain bat ere liburu, Itoiz, Porlarezko gezurra eta ez dugu nahi, insumisioaren ahotsak, Euskal Herria, tira, alegia, insumisioaren ahotsak Euskal Herrian, orduan, bueno, normala da insumiso eta veganoa nunbaitan biak sartzea zaku berean, nahiz gauza ezberdinak izan diurri batean, zeurasi, inori ez eskatzen ez aizkion azalpenak ezigitzen dizkigute veganoi. Tira, kontua da, ba, kazetaritzan hasi zela Kamile Artza Pirineoetan, bueno, barren azte bilela eta bere atzetik, baita ere Itoizko urtegiaren afera dela eta orduan naturari, duari gabe naturari lotutako ba, zera, kazetaria eta makumea dugu Edurne Elizondo, natura eta kazetaritza zure bi pasioak horrela zidira eta hala kontatzen ere, hartzaren atzeti nola ibili zen mundu hori, eta bueno, funtsian Felix Rodriguez de la Fuentearen alaba dela dio, eta hori ere kontatu. Baina aurrera joan ala, ba, bai veganoa zer den, eta bueno, ba, vegano karneta dauka ja 2005-etik, eta animalismoen esparruan aktivismo den jendeari askotan kritika moduan esaten zaizkion gauzek harritzen dutela, harrituta usten dutela, eta esaten bai diote animalien aldeari zara, baina zer gertatzen da Afrikako aurrekin eta emakumearen egoeraekin. Eta batzuek ez dute ulertzen antza denez. Horregatik beragatik eta ba personen aldekoa dira, animalien aldekoa dira, eta baita ere vegetarianoa, non baita hori dena sartzen baita horren barruan, ez? Eta berak dioenez, ematen du vegano perfektuak izan behar dugula. Ba ez da gutxia horik ere. Baina, bueno, horrekin batean ere, emakumena arazo ez arduratzen da, eta horren, ageri denez, ba, bueno, arlo eta zera gai asko ikutzen ditu bere bizitzan Edurne Elizondok. Abeltzaintzaren atzean dagoena kolokan jarri berzerik ez dut egin, abeltzainaren zat animalia baliabide ekonomiko hutsa izaten delako. Erran nahi baita beti ere hartzaren alde paratu horretan ba bere gorabeak izan zituelako. Eta aritu zen ere, erran bezala, ba Itoiz urtegiaren inguruan, eta zera dio, Itoiz urtegiaren borrokan ernitz galdu da, jendeak bere historia zati bat, bere txikitako etxea galdu ditu eta Nafarroako gobernuari oso merkeatea zaio. Bueno, ertz asko dauko elkarrizketa honek, eta tira, luza genezake gure jarduera edo neurea, baina, bueno, beste gai batera pasako geha.
Asteko gaia, Berlingo Euskal Etxea.
Bai, Berlingo Euskal Etxea, esoiko Euskal Etxea, ez azteko eta behin, Euskal Etxe bereztia da, horrela dio nagore izaztu barrenak, ba, etxerik ez baita fizikoki, baina, bueno, egoitzarik ez delako, ez etxerik, ez zuten Euskaldun esfortzu, eta etxe baino gehiago zubia, omen da, ez Euskal Herria eta Alemanearen arteko zubia. Kontua kontu, Konstanz Lindemann, edo, horrela, hauskatu duenik, Iberi Hegazkin Kompainia, ba, Espainiarrak, Berlinen duen bulegora bildu zen, eta 1986 egun batez talde handientzako tarifa bereziak ote zituzten galdetzera. Eta handik hilabete batzuetara, ba Gernikako bombardaketaren 60. urte horrenean gaiari buruzko simposio bat egin zen Alemaniako hirian, tira, horrela hasten da kontakizuna, eta erreportajea zinez interesgarria da. Berlingo Euskal Etxeko sortzailea da bera. Alemaniaz politikan iragan nazional sozialista oso gai irristakorra da. Aitzakia onartezinak eman zituzten. Gernikako zubi bat bota nahi zutela. Hiri osoa nahi gabe zuntzitzu zutela, horra azalpena, ez? Bueno, erreportajean ere azaltzen dira, bai, ala nola, Fritz Tepis, edo Alfredo T. Salutregi. Bera dugu, Berlin jaioa, 1918 judutar familia ezkertian baten baitan, Frankoren altzamentuaren berri izan zuenean, ba, Frantzi osoa zeharkatu zuen, 17 urterekin, eta lotu zen antifasistekin. eta bueno, jatorri euskalduna eta bai beita. Eta bueno, horretaz bestera eta ezagutzeaz bestera ba jarduerak eta ekimenak Gernikako Alemania dizkidetzaren kronika ere paratu du Idazustabarrenak, ekarri du ere, bueno, Berlingo bauzoko hainbat edo bintzakale baten plaka, eta gero, bueno, zera dio Ainhoa Añorga, Berlingo Euskaletxeko lehendakari baita, hau euskaldura. Ez gara ohiko euskaletxea kulturarekiko interesa duen publiko alemaniarrari zuzenduta daude, nagusiki, gure jarduerak eta ezein beste hemen bizi diren euskaldunei. Orduan, nonbaitan Alemaniarrei bueno, erakuste zaie zer den Gernika zentren Euskal Herria eta izan zen de bombardak eta ez etxerik ez baino ate asko izanik ere posgarria da ikustea euskara ere erakusten dutela eta nun eta adibidez Iberia hizkuntza eskolaren egoitzan ematen dituztela ez halako eta bezalako azalpenak eta kontuak tira posgarria da bai ezagutzea eta ikustea ere Alemanian Tokion bezala esate batera Tokion ere ez baizuten eta bertan dagoen euskaletxea sortu euskaldunek alegia bezik eta tokikoek eta bueno zinez posgarria da.
Aste honetako argian ere Iraultza Ortuan.
Bai hau bai berezia fuera golde aizturrak dio Peio Zubiriak nun baitan zuen bekokiko izerdiz eskuratuko duzue eguneroko gia kondenatomen zituen jabek, Adan eta Eva. Eta, bueno, arrezkero golde eta itzurra izan dira laborantzaren ikurrak. Baina baita horiek ere, nahi dira bastertu horiek eta pentsatu nahi traktorea ere bai. Zuzeneko ereintza, nahi baita alegia landu, lurra ikutu gabe. Eta hori bereziki Frantzian eta Frantzialdean eta lantzen da, zira lantzen eta Klode eta Lidia Burguinionek zera diote, jorratzeari uko egitea kulturtxoke bada nekazariarentzako. Goldeketan laborantzaren mito fundazionaletako bat da. Zena baita, hori nerte laborariek egin izan dutena da, lurra ikutu. Eta jorraketari gabeko nekatzaria helburu du ekimen honek, ez? Landarezko geruza horrekin, alegia, landareak behin lehen landu eta jaso ondoren ustea eta horiek ere baliatzea lurra nolabait elikatzeko eta lurra irauli gabe berriz ereitea. Horien arteko saioa dira beti hortu txikietan eta bueno, orain agertzen diren bat eragile eta argazki baten ikusten den kakotzen atean zen narratza den dagoen hortua, lurra orbeles eta lastos eta beteta baita, ez? Tira, zera utzi sustraiak esan nahi behitu, jasotzen den landare hori jasota ere, utzi behar baita lurrean eta aberazteko, bueno, hor teknika molde berri bat agian etorkizuneko mundu batean eta gehiago garatuko dena.
Termometroan zuk idatzitako Frantziako presidentetzarako bozak artikulua.
Bai, izanik ere, etzi gandean izanen da, bi zuritan burutzen den presidentetzarako bozak edo deskundeak izanen dira, pluralean edan da, Sarkozy ala Holanda, bozen arrantzan, zirt eta zart, horari dira igazan, elkarri mokoka, nahiz eta azaldu eta garri ditugunez, amar dira utagaiak, sortzia buru ikerketen batez, bestekoak ekarri ditugu, eta demagun, eta, bueno, honezkero ja artikula idatzi genunetik, maten du Holandek gora egin duela, bai hor da biltza, demagun 90 puntuen inguruan, beste hiru hautagaik, Melenchonek, Lepenek eta Bairuk ere, bueno, badute koska handi bat, 15 inguru handabiltza bai komunista Melenchon eta baita ere Lepen ultra eskuindarra, zentrista Beiru berriz ordabile 10%-en inguruan. Eta horiek aipatzen ditut, horien aldeko botu emaileek erabekiko baitute, ziur eski bigarren itzulian, nori izanen den presidentea, eta inkestek, aste bat, eta bai nire antzean dogora guzti dute, joan dela Holanderen aldea, ba, euneko berroita mabos eta euneko berroita bosen artean dago, Holanderen alde, hori amarren puntuen ingurukoa zen, orain amasi ira irigo dela, baina bueno, non baitan ere, aditu diotenez, behin lehen itzulia bukatzen denean, bigarren astean, inkestak ere aldatzen baitira. Izanik ere, bueno, ba, ninen honek emandu da nikutu horretan, Amerikako Estatu Batuetako hauteskundeekin gerota antzagiago daukat ere Frantziako ere bai, ez da baita. Komunikabideek izurrezko eragina baitute, eta komunikabide hauetan, pues, azkeneko urtetan, Twitter, Facebook eta dena delako hoiek, eta bereziki gaur danik eta igandean bitartean kanpaina bukatuta, kriston eragina dute, eta hor da biltza arauak eta leagak ezarri nahian, ba izan dadin benetan, ba hauteskunde garbia. Tira, eskuinak estatuskoari eusten dio, eta Frantziako muturreko ezkerra eskuina bezain jakobinista da. Horixe, aipatu dut inderonek, batez ere Euskal Herritik eta Euskaldunentzako begira, hor dago reportaia.
Bukatzeko, Mikel, termometroan ere Euskararen kale erabilera laudion.
Bai, mira, pues, teoriatik praktikara, eta hau posgarria da, ez eunetik, ba, euneko, ba, irukako zirurogeita behatzitik, euneko behatzira pasabita marrutetan, ba, euskararen erabilia, era, nun eta laudu dion, duela mende bat, galdu zen euskara, hain zuzen ere, ba, laudu dion, eta gure egun posgarria da, iaia, euneko amarrere iristen dela, ez? Bueno, hainbat, arrazi badira tarteko, esate baterako, alkate euskaltzailea izatea, esan ebita, hor, ideologiak ere markatzen duela, ez? Eta antzaren ez, markatzen edo, afin baduela eragina. Eta gero euskara arloko teknikariak hola dio, behar bada euskara zerutik jaso duenak ez du estimatuko, baina guk hainbat urte euskara ikasten eman eta gero erabili besterik ezin egin. Esate baterako, ba Orozko herri euskaldunean, pues ez romen da inbeste erabiltzen euskara, bertako paza joan eta lez eta euskara, bueno, izan edo euskaldunak izan edo beren baitan izan, bai dut erabiltzen aldiz, ba laudion gehiago eta postekoa da. Zera dio Nacho Urkixo, laudioko alkateak, egoera diglosikoak behartzen gaitu egunero lubeakietara jotzera, ez debeita, bardera da nagusi eta hiek, batira ez, indako lan eginda gero, alegina handiagoa da, alkate naizenetik udaleko inbat langilek beren hizkuntz erregistro aldatu eta hiekin euskeraz hitz egiten hasi dira, dena den dena ez da in, horrela baikorre berak izate baitu, ez, hainbeste urte mandu jende euskaldun zen eta uste genuen jende euskaraz hasiko zela ikasi ala, baina ez da horrelakorik gertatzen, esan baita funtsean, ba, euneko behatzik egiten dute euskeraz, jakin euskalo zenbat, jakingo dute gehiago edo potentzialki erabidear izango duten, baina alegia, ez, ikuspuntua guk geuk hemendik eta gure mundutik edo bintzat euskal esparru zabalago batean ari garen ontzat, ba, laudion entzutea euneko behatziak euskara egiten duela, ez dakila egiten duela, badat ikaragarria da, handa buenaren tzat eta lan asko egin duenaren tzat, ba, seurazki pensatuko du gehiago ere, eta horrela galdezen diote, ez, 10 urte barru berriz bikoiztuko da euskararen erabilera laudion, 10 urte barru ez, 5 urte barru, eta bueno, irriz, esaten du hori, tira, posgarria da, seurazki baten bati ez dio ez alako tilin handigirik egingo, baina bueno, euskaraz bizi dugun hori, bai, behon deiela.
Mikel Azurmendi, argiaztekariko kazetaria. Mila esker eta ondo pasaste burua.
Zuei eskerrak.
Agur.